Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Bullet Journal Method ni Ryder Carroll ay isang aklat tungkol sa personal na organisasyon, ngunit hindi ito karaniwang gabay lang sa paggawa ng listahan ng gawain. Inilahad nito ang bullet journal bilang isang analog na sistema, gamit lamang ang kwaderno at ballpen upang maitala ang nangyari, mapamahalaan ang kasalukuyang responsibilidad, at mapag-isipan ang direksyon ng hinaharap. Nilikha ni Carroll ang pamamaraan mula sa sariling paghahanap niya ng sistemang makatutulong sa focus at kaayusan. Ang sentro ng aklat ay intentional living o ang sinadyang pag-uugnay ng oras, atensyon at mga kilos sa mga bagay na tunay na mahalaga. Itinuturo nito ang rapid logging, mga talaan, index, koleksyon at regular na pagsusuri ng mga gawain. Gayunman, ang layunin ay hindi paramihin ang natatapos. Mas mahalaga ang maingat na pagpili sa mga gawaing nararapat bigyan ng panahon. Kaya pinagsasama ng aklat ang praktikal na pagpaplano, pagmumuni-muni, at pagbuo ng makabuluhang layunin sa isang payak ngunit na babagong sistema. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang rapid logging bilang malinaw na wika para sa araw-araw na impormasyon. Ang pundasyon ng bullet journal method ay rapid logging, isang paraan ng mabilis ngunit organisadong pagtatala. Sa halip na mahahabang talata, gumagamit ang mambabasa ng maiikling parirala at simpleng palatandaan upang iuri ang isang gawain, pangyayari o tala. Mahalaga ang pag-uuri dahil magkaiba ang dapat gawin sa isang kailangang tapusin, isang nakatakdang appointment, at isang ideyang gusto lamang balikan. Kapag magkakahalo ang mga ito sa karaniwang notebook o sa maraming app, madaling may makaligtaan o manatiling malabo ang susunod na hakbang. Sa rapid logging, ang impormasyon ay agad na nagiging masusuri at madaling balikan. Hindi nito hinihingi ang magandang sulat kamay, dekorasyon o komplikadong template. Ang halaga nito ay nasa pagiging maikli, malinaw at kapakipakinabang sa aktual na buhay. Para sa mga Pilipinong sabay humahawak ng trabaho, pag-aaral, gawaing bahay, biyahe at obligasyon sa pamilya, maaring magsilbi itong iisang lugar para hindi magkawatak-watak ang mahahalagang detalye. Ngunit hindi automatikong nasosolusyonan ng paglista ang problema. Ang sistemang ito ay epektibo lamang kung ang mga tala ay regular na tinitingnan, inaayos at isinasalin sa konkretong pagkilos. Sa ganitong diwa, ang rapid logging ay hindi basta pagsulat. Ito ay isang disiplinadong paraan ng pagbibigay linaw sa iniisip at kailangang gawin. Ikalawa, ang migrasyon ng mga gawain bilang pagsala sa hindi mahalaga. Isa sa pinakamahalagang mekanismo sa aklat ay ang migrasyon o ang muling pagtingin sa mga gawaing hindi natapos at ang sadyang pagpapasya kung ililipat pa ba ang mga ito. Sa maraming listahan, ang lumang gawain ay nananatili lamang at patuloy na nadaragdagan kaya nagiging paalala ito ng pagkukulang kaysa gabay sa pagkilos. Sa bullet journal, hindi basta kinokopya ang isang hindi natapos na item sa susunod na araw o buwan. Hinihingi ng migrasyon na tanungin kung kailangan pa ba ito, may halaga pa ba ito, at nararapat ba itong unahin. Kung oo, isinusulat muli. Kung hindi, maaari itong alisin o ipagpaliban ng may malinaw na dahilan, may maliit na pagsisikap sa pisikal na muling pagsulat, at iyon mismo ang punto ng pamamaraan. Ang pagsisikap na ito ay pumipigil sa automatikong pagdadala ng mga obligasyong hindi na mahalaga. Kaugnay nito ang mental inventory kung saan inilista ang ginagawa, inaakalang dapat gawin at gustong gawin. Nakikita rito kung saan napupunta ang oras, at kung may banggaan ang aktual na kilos at personal na prioridad. Hindi ipinapangako ng aklat na mawawala ang lahat ng tungkulin. Sa halip, nagbibigay ito ng proseso para hindi malunod sa dami ng kahilingan. Ang produktibidad, sa pananaw ni Carroll, ay hindi pagsisiksik ng mas maraming gawain. Ito ay pag-aalis ng hindi mahalaga upang mabigyan ng sapat na atensyon ang may tunay na kabuluhan. Ikatlo, mga log, index at koleksyon para pagsamahin ang pagpaplano at pag-alala, hindi lamang pang-araw-araw na to-do list ang bullet journal. Ipinapakita ng aklat kung paano bumuo ng iisang kwaderno na may index, future log, monthly log, daily log at collections. Ang index ang nagsisilbing talaan ng nilalaman upang matagpuan ang mahahalagang pahina kahit hindi magkakasunod ang paksa. Ang future log naman ay para sa mga pangyayari o responsibilidad na nasa malalayong buwan, samantalang ang monthly at daily log ay para sa mas malapit na panahon. Ang collections ay nakalaang pahina para sa magkakaugnay na impormasyon, gaya ng plano para sa isang proyekto, listahan ng babasahin, pag-aaral, gastusin o ideyang nais paunlarin. ang lakas ng estrukturang ito ay hindi ito nakatali sa isang nakahandang planner. Maaring magdagdag ng pahinaayon sa tunay na pangangailangan sa halip na piliting punan ang mga seksyong walang silbi sa gumagamit. Mahalaga rin ang pagkakaugnay ng pagpaplano at pag-alala kapag naitala ang mga gawain, pangyayari at obserbasyon, nagkakaroon ng tao ng mas malinaw na record ng panahon at mga pagpili niya. Maari nitong ipakita kung aling proyekto ang paulit-ulit na naaantala, aling pangako ang laging inuuna at aling layunin ang hindi nasusuportahan ng araw-araw na kilos. Gayunman, hindi kailangang gawing komplikado ang sistema. Binibigyang diin ang aklat na ang kwaderno ay kasangkapan, hindi exhibit. Ang pinakamainam na ayos ay iyong sapat na simple upang magamit ng tuloy-tuloy at sapat na malinaw upang makatulong sa pagdedesisyon. Ika-apat, ang analog na kwaderno bilang panangga sa digital na pagkakawatak-watak ng atensyon, malinaw ang pagtatanggol ng aklat sa paggamit ng ballpen at papel. Ngunit hindi nito simpleng itinatanghal na masama ang teknolohiya. Ang punto ni Carol ay may natatanging lakas ang analog na kwaderno. Ang mga digital na kasangkapan ay maaring napakarami ng tampok at mahirap iangkop, o kaya naman ay napakasimple ngunit limitado ang silbi. Samantala, ang blangkong pahina ay maaaring maging kalendaryo, listahan, tala ng pulong, plano ng proyekto, o espasyo para sa pagmumuni-muni depende sa pangangailangan ng may-ari. Ang pagsusulat ng kamay ay mas mabagal kaysa mabilis na pag-type. Sa konteksto ng aklat, ang kabagalang ito ay hindi kahinaan, dahil nagbibigay ito ng saglit upang piliin ang isusulat at pag-isipan ang kahulugan nito. Sa panahong karaniwan ang abiso sa cellphone, chat ng trabaho at walang katapusang daloy ng impormasyon, ang isang kwaderno ay nagiging espasyong walang pop-up at walang algorithm na nakikipag-agawan sa atensyon. Mahalaga rin ang pagiging physical nito. Hindi kailangan magpalipat-lipat ng app para maghanap ng tala, plano at ideya. Gayunman, hindi ipinipilit ng pamamaraan na iwan ang lahat ng digital na gamit. Mas makatwir ang unawain ito bilang sentrong lugar ng pag-iisip at pagpapasya habang ginagamit ang teknolohiya kung saan ito praktikal. Gaya ng komunikasyon at mga automatikong paalala, ang tunay na pakinabang ng analog na paraan ay ang paglikha ng hangganan, focus at sinasadyang pakikitungo sa sariling mga responsibilidad. Panghuli, mula sa mga usisero at layunin tungo sa maliliit na susunod na hakbang, ang huling bahagi ng pananaw ng aklat ay nakatuon sa pagdidisenyo ng hinaharap. Hindi ito nakasentro sa mahigpit na 5 taong plano o sa pagtakda ng malalaking target na hiwalay sa araw-araw na buhay. Sa halip, hinihikayat ni Carol ang mambabasa na pansinin ang mga usisero, interes at bagay na paulit-ulit na bumabalik sa isip. Ang mga ito ay maaring maging simula ng mas malinaw na layunin kapag sinuri kung bakit mahalaga ang mga ito. Pagkatapos, kailangang hatiin ang layunin sa maliliit at tiyak na hakbang na maaring maisama sa kasalukuyang schedule. Mahalaga ang prosesong ito dahil ang malabong hangarin ay madaling manatiling ideya lamang. Halimbawa, ang pagnyanais na matuto ng bagong kasanayan ay walang direksyon hanggat hindi nagiging mga gawaing tulad ng pagpili ng material, pagtatakda ng oras ng ensayo at pagrepaso sa progreso. Ang bullet journal ay nagiging tulay sa pagitan ng pangmatagalang direksyon at pang-araw-araw na pagpili. Kasama rito ang regular na refleksyon. Sa pagbalik sa mga tala, maaring tanungin kung ang mga ginagawa ay may kaugnayan pa sa pinahahalagahan o kung kailangan ng baguhin ang plano. Ito ang dahilan kung bakit higit ito sa simpleng productivity system. Ang aklat ay nagmumungkahi na ang maayos na buhay ay hindi nasusukat sa dami ng nakasulat na checkmark. Nasusukat ito sa antas kung saan ang mga gawain, pangako at layunin ay may malinaw na dahilan at magkakaugnay na direksyon. Bilang pagtatapos, ang The Bullet Journal Method ay pinakamainam para sa mga taong maraming listahan, ngunit pakiramdam ay wala pa ring malinaw na direksyon. Magikinabang dito ang mga estudyante, empleyado, malikhaing profesional, magulang, at sino mang nagsasabay ng personal at pangtrabahong tungkulin. Angkop din ito sa mga hindi nasisiyahan sa mahigpit na planner o sa napakaraming productivity app. Dahil ang sistema ay maaring iakma sa paraan ng pag-iisip at aktual na pangangailangan ng gumagamit. Hindi kailangang maging mahusay sa pagguhit o mahilig sa magagandang journal spread upang magamit ang aklat. Sa katunayan, mahalagang paalala nito na ang silbi ay higit sa anyo. Ang praktikal na pakinabang ay nasa pagkuha ng mga iniisip mula sa ulo, pag-uuri ng mga ito, at regular na pagdidesisyon kung ano ang dapat ipagpatuloy, ipagpaliban o bitawan. Ang mas malalim na pakinabang ay ang paglinang ng pagsusuri sa dahilan ng bawat pangako at gawain. na iba ang aklat sa maraming librong pangproduktibidad dahil hindi lang ito nagbibigay ng teknik para makatapos ng mas marami. Ipinapakita nito kung paanong ang pagkuha ng mas kaunting, ngunit mas makabuluhang gawain ay maaaring magbigay ng mas malinaw na focus. May hinihingi itong tiyaga dahil kailangan ang tuloy-tuloy na pagtatala at pagrepaso. Ngunit para sa mambabasang handang bumuo ng simpleng gawi, ang kombinasyon ng konkretong sistema at intentional living ang dahilan kung bakit nananatiling kapaki-pakinabang ang aklat sa kategorya nito. Kung gusto mong sumuporta Ryder Carroll, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.